galab wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-20 bisha sebtembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirban iyo dunida oo dhanoo nagala socotaan bogeyaga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabtana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan.
yixiyaa farta baa warqada noo soo oodi ma soo marin brosaskii raalliga kama dhihin horta intaa raaligay soo qori waxay ahayd madibjeerotiin iyo saxaante. marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
waxaanu sidoo kale idiinahaynaa barnaamijka amuraha maraykanka oo ku saabsan maraykanka oo ka hadlay dagaalada ukraine iyo weliba shirka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
ukraine madaxweyneheeda mar walba u hadlaa oo adduunyada baarlamaanadooda ka hadlaa qaramada midoobay ka hadlay, laakiin markaad fiiriso dagaalka guud ee ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay wadanka gudihiisa ukraine, horta ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh. laakiin markaan dab waxaad umalaysaa ukraine in ay xoogaa soo guulaysanayso.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda galabta iyo wararka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad ku bannaanbaxaya dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dhimashada gabadh ay qabteen ciidamada booliiska anshaxu kadib markii haweenaydaasi si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Kras iyo Yazd iyo weliba kuwo kale, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan Sebtembar. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii ay dibadbaxyadu bilaabeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxsa amiini oo ahayd 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13-kii bishan Sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay gabadhaasi dhimatay. codinta ayaa lagu wadaa inay soo gebagabowdo maanta aftida goosashada ah ee ay qaadayaan maamulka Ruushka u sameeyey 4 deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedkuna ay ka soo horjeesteen aftidan isla markaana ay ku tilmaameen mid been abuura. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Karin Jean-Pierre ayaa Isniintii warfidyanada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidan wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ah ee ay shaacinayaan Ruushku. codinta ayaa ka bilaabantay jimcihii gobollada uu Ruushku xukumo ee Luhansk iyo Kherson iyo weliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tegayeen islamarkaana ay ku amrayeen dadka reer Ukraine iyagoo qoriga ku haya inay codeeyaan. maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa si toosa ugu amartay fanaanada caanka ee reer Colombia ee Shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14,130,000 dollar oo cashuurta dakhliga qofka ah, waxaana sidaasi muujiyey dukumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da'deedu tahay 45 sano isla markaana magaceedu dhammaystiran la yidhaahdo Shakira Isabel Mabrak ayaa diiday bishii Julaay inay cagta dhulka loo dhigo kiiskan, taasoo macnaheedu yahay inay waajahdo kiiskan oo keeni kara in loo diro 8 sano xabsiya. maxkamadda Esplugas del Burgad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddadana la shaacin doono. dacwada ogayaasha ayaana fanaanadan la raadinaya 800 xabsiga, iyadoo eeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 iyo weliba 2014. Muddadaas oo ay fanaanadu sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA. galab waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idinleenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaana Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay labada xeer ee ku saabsan doorashooyinka uu shalay ku celiyay golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashada ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyadu ay ka dhalanayso muddo kordhinta xilka madaxweynuhu. Warkana waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan ugu celiyay dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyay golaha wakiilada.
laba goloo burbaay oo isku golaha danaahay ma qurux badna muranku meesha kuma jiro. xeerkana waxay iga dhigaysaan warqadan markii horeba garaaca garaacanay hadday qoyday iya mid kaan soo taabaan doono waxaanay wado waan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kana muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan ooyaliya si wanaagsan oo heshiisa oo dadoodiba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay quux badan tahay inaanu anana galno runkii oo dhan xeerkaasu waa gaarsiiseenu dadkiina welilba gaargelisay.
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu gudoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
welwel ma jiro golayaal waa berina waa muru jireen haddana waa murmayna berina waan muru doona waan egeysiinaya macnamale wax weyn oo saa u sii ridan mid la isku khilaafsan yahay 6-4 maa noo soo qoray warqad 6-4 baa warqada noo soo ori ma soo marin borosaskii raalliga kama dhihin horta intaa raalliga isoo qoray waxay ahayd madib joorotiin iyo saxaabde. marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
gabagabadiina gudoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, walow ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
dii komishanka yidhi la qaban kari maay oo yidhaheen muddadu waxaynad ku qaban kari mayno.
gesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey gudoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaan leh waxa uu ku sheegay, islamarkaana ugu baaqay gudoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay gudoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19-kii bishanaynu ku jirno. sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
maanta Salaasa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushku ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. codbixintan oo loo qaadayo inay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafada reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuuraa. warbixinay v o a arrintan ka diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyahayaga xuseen bare aadan.
Dalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer Ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukrain ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagooo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukrain, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kale, nabadbaxyo ballaaran oo looga soo jeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyada oo booliisku ay xireen boqolaal nabadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu guddoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la howlgeliyo kuwo cusubna la qoro, isaga oo ku baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo. Waxaanu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Waaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay arrimahii ugu dambeeyey Ukraine ay ka diyaarisay v o a. Kooxaha gunigoosatada ee luqadda Ingiriisiga ku hadla ee Cameroon ayaa markii u horreeyay qirtay isku dhaac dhimasho dhaliyey oo dhex mariyay kooxahan oo kala jabay. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey Sabtidii ayaa dagaalyahanada kooxahani ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo kooxdani ay soo qabteen. Dagaalyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay in ay yihiin taliyaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii oo ay qabsadeen kooxdan gunigoosadka ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan v o edu ka qortay waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gunigoosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiliishka looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda ay jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni ugoosatada aysan sheegan karin in ay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hoggaamiyaha kooxdan gooni ugoosatada ee Ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni ugoosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid a kooxahan gooni ugoosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadaysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kiniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kiniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubaysan ee afduub kan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Markii ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016, waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yaounde inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiliishka ku hadla si loogu dhexdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal umadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ee V O A ka diyaarisay kooxaasi gooni goosadka ah ee dalka Cameroon. Isla wararka qaaradda Afrika ayaan dhegeystayaal ku jirnaaye. Orodyahanka dalka Kenya ee orda orodada dheer Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya orodyahanada ama ciyaartoyga da'da yar inay cararaan waddadii uu qaaday kadib markii uu jabiyey rekoordkiisii adduunka xaddii islamarkaana uu ku jabiyey magaalada Berlin. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay wariyaha V O A Maryam Diala ka qortay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Sawaxan ku salaysan damaashaad ayay sameeyeen dadweynihii isugu soo baxay Karura First ee Nairobi xaddii, iyagoo TV-yada ka daawanaya tartanka Kipchoge. Xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Korora First si ay ugu dabaal degaan sanad guryadoodii 2020-aad. Karanja Njoroge, gudoomiyihii hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi, ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan. Waxa uu yiri, qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaal degay inay arkaan orodyahanka oo sii horreeyay. Qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyey boqorkeena ciyaaraha fudud Eliud Kipchoge. Rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018. Hadda waa 2:09:09. Njoroge waxa uu ku tilmaamay dhiirigeliyey,
I think it encourages people, gives people hope, and even those who...
Waxaan u malaynayaa inay dhiirigelinayso dadka, waxay dadka siisaa rajo. Xitaa kuwa aan weligooda tartamin waxay bilaabeen inay rumaystaan, sababtoo ah ninkani waa 73 jir wuxuuna jabinayaa rikoorka adduunka, ayuu yiri Njoroge. Barnabas Korir oo xubin sare oo ka tirsan guddiga fulinta ciyaaraha fudud ee Kenya, waa guddiga maamula ciyaaraha orodada iyo garoomada, ayaa arrintani ku raacay. Waxaana uu yiri,
maaha keliya inuu dhiirigeliyey dhalinyarada, balse waxa uu sidoo kale dhiirigeliyey dhammaan ciyaartooyda Kenya.
Waad ogtahay, Kipchoge waa mid ka mid a ciyaartooyda yar ee sida buuxda diiradda ugu saarantay arrintan oo aan kalexleexid lahayn. Korir ayaa sidoo kale gudoomiyaha horumarinta dhalinyarada ee ciyaaraha fudud dalka Kenya waxa uu sheegay in xarumo laga sameeyey guud ahaan dalka si loogu dhiirigeliyo ciyaartooyda.
Waxaan
taageero ka helnay dowladda si aan taasi u sameyno 3 sano ee lasoo dhaafay. Eliud Kipchoge waxa uu la hadlay ciyaartooyda markii ay ku sugnaayeen xeryaha, ayuu Korir yiri. Marka tani waxay fursad inoo tahay hadda inaan siino ciyaartooydeena calaamad muujinaysa inay meel fiican gaari karaan haddii ay diiradda saaraan oo ay si adagay u shaqeeyaan. Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 ka mid ah 17 orod ee marathoonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olombikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaasoo diyaarisay wariyaha V O A Maryam Diallo. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. dowladda Djibouti ayaa u hawlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada ah oo dhib badan ay ka soo gaadhay beryahan dambe dabaylaha ka socda badda oo keenay in kalluunku aada uga fogaado xeebaha. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtigii ama muddooyinkii dhowaa ee xagaagaha in mawjado xooggan ay ka jireen badda islamarkaana ay keeneen in dadka kalluumaysatada ah ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xoogga badan ee badda ka taagnaa. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
waxaa kulankan si wadajira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka iyadoo wasiirka beeraha biyaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaadhsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
kalluumaysatada waddanka millooyi cadee ilama khorongaar dadka ugu italiya ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waa dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. kolkaasiyaal daraaddeed baan maanta nagu wada yeedhnay. waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Djibouti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Khorongaar. kolka maanta waxaan isku wada yeedhnay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijjura Djibouti. wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu sii doontaa alaab macaawino cunto iyo lacag nalisiina.
sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan. waa tan ugu horeyn Khadra Xuseen Cubaari oo ka mid a dadka la doonyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
wallaahi waa fiicnay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. maxaa ministaradii baa ku jirta labada wasiir madaxweynuhu kadib waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu nuugu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan oy noo deeqayaan. aada baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqoodee dadka italka yaraa tabay meel aan ugu tagno eebiro aan ugu tagno midna ma garanayno walaa ministar walaa madacin iyakaana tabay bacdama ayna tabayn doonu ducaynayna. aada bay u fiican yihiin shicibkoogu ay tabayna wadanaya fiican.
magacaygu waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, urur kalluumaysata ka mid ahay. madaxweynaha ararkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay. dee ilaahay mahadii madaxweynahayagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo umadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, waa ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaaladda kalluumaysatada waa caynkee imika?
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan.
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Djibouti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dikadda Djibouti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
wallaahi si fiican baa u shaqaynaa. intaan loo dhisay imika 4-5 sanadoodna Port-de-Peshka, dee wallaahi meeshu waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. me wallaahi problemkeena inta yare enerjiga weyn hidrokarburka wax kale maaha.
waa xaggeena shidaalkii iyo saanskii iyo benzinkii
waa kharashku baatooga la baxayo soons buu qaataa iyo baraf ma intaa baa nugu badan. insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. ururkeena waa urur balaada association cooperative de peche maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Djibouti.
waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay Port-de-Peshka ugu horeeya Djibouti bay fureen.
markadii u horeysay kalluunka?
haa, waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weliinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
ururkeena insha allah dib kale uu fiicnaan uu qawi buu noqon. waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Djibouti.
wahagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. warbixinna iyo weliba wararka duwanba iyo barnaamijyaba ayna soo socdaaye. haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa.
ubad ka sida loo badbaarsho masaaso iyo uga dhowrto markii oo tinta loogu feeraa jacaylkana loo bilaa. بحول يوغو قاني ديركي وذن هايش تغايا وضي اندهاني إلمي دارين 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 بلالاش تغايا قلبي بحول يوغو قاني ديركي وذن هايش تغايا وضي اندهاني إلمي دارين 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 بلا لا شيء بقي يا شباب بدا كنت ورا ما كبر سدى حصلت وكان كب حل حسكيا بتيدا باكوبي sama bada kuntoda man ka marisada hasulta o kan ka bahal hiskeeda baxteeda da ku beeray in ka u bahana feela harista kan ka gabadado ada video ilisha bartan aqta diro iftisha naftayla halista kan kaga badalo ada video ilisha bartan aqta diro iftisha
VOA.
qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a in dhegeystayaal ugu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda arrimaha gudaha dalka turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada kurdidu ay rasaas ka fureen ciidamada booliiska deegaana ku yaala koonfurta dalkaasi, kadibna iyagu isqirxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliiska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shicib ahina ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa saacadii dambe isniintii ka dhacay degmada Masiilti ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterranean-ka ku yaala Mersin, iyadoo ay fuliyeen laba haween oo lala xidhiidhinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK, waxaana sidaasi warfidyeennada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ee Suleymaan Zolo. kooxdan weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furtay booliiska oo ilaalinaya goob hoteela, iyadoo ay rasaasta iswiidaarsadeen kadibna kooxdaasi iyo weliba booliisku, iyadoo intaasi kadibna ay booliiska usoo gurmadeen ciidamadii gaarka ku jiray ee habeennimada shaqaynayay. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayay isku dhaceen dad ku banaanbaxayay dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan, xilaa ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadha ay qabteen ciidamada booliiska anshaxu kadib markii ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Karaje iyo weliba Yazid, iyo weliba kuwo kaloo ku yaala dalkaasi Iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan Sebtembar. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxse amiini oo hay-adda 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13-kii bishan Sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna ay 3 maalmood kadib shaaciyeen inay gabadhaasi ay dhimatay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talfadhigii 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gebagabaynayaa magaalada New York ee dalka maraykanka. talfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. madaxweynaha maraykanka Joe Biden oo madaxdii hadashay ka mid ahaa ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. intaynan hadaba u gelin waxa ay yidhaahdeen madaxdii maraykanka iyo kuwii ruushka ee golaha joogay, balaynu horta eegno arrinta la xiriirta baadhista hay-adda f b i da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. madaxweyne Trump oo diidan tallaabada f b i du qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda f b i du ay u maaraysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. haddaba xaggee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan Sebtembar? waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota.
waa mahadsantahay Maxamed walaalo. arrinta waxa weeye kulley ma ogtahay waxaa jira 3 caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special masterku uu qaban lahaa. waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. sababta qarsoodiga ay u yihiin ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan karan ah oo ka weyn cod kasta. marka taasi qodob weeye. qodobka labaad dadka dadka matalaya looyarinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu documentigan mar hore isagu u ka saaray categoriga ama qaybta documentiga qarsoodiga lagu xafido, oo isagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee odena ka akhrisanayso. Marka labada qodob marka ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special master ka shaqadiisi waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta, wasaaradda cadaaladda waxay qaadatay racfaan kale oo waxay ka qaadatay arinta special masterka laftigiis. Waa special masterku waxay ahayd inay waraaqaha eegaan muddo bil ah oo markaa looyarinta madaxweynihii hore iyo waxa ay akhriyaan, laakiin wasaaradda cadaaladdu taasi ka hortagaysay. Racfaankii ay qaadatay waxaa loo ogolaaday, waxaa lagu raacay wasaaradda cadaaladda. Marka shaqadii saddexda qodob baa carqalad ku ah ay ka socon laadahay, mana u malaynayo meel weyn inay gaarayso asagatiisa.
Waan gartay dhinaca gobolka New York, madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa, xubno kamida qoyskiisa waxaa kaga socotaa dacwad hadda meel fog soo gaadhay. Wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan?
Wararka ugu dambeeyey dee waxaa ugu khatarsan waxaa weye meeshan gabadha jajka ama
gabadha xiriiraalaya
waxyaabaha ay ku dacweynayso madaxweynihii hore waxaa kamid a inuu hantidiisa ka been sheegay dee oo kasoo qaad guri sartan weyn ee la yiraha Trump Tower, waxay leedahay waa 12,000 oo fuud, laakiin isagu wuxuu ku sheegay ilaa 6 foot oo maaragta Mar-a-Lago qiimaheeda wuxuu ku sheegay 700 million, laakiin waxay joogtaa 75 million. Arrimahaas oo dhani waa arrimo sahlan ba sida dadka khubarada ah marka ay faaleynayaan. Waa ninkan Trumpna dee waa nin dagaali ahna oo xeelada badan markii ay timaado inuu isdifaaco, marka taa wax badan laga soo qaadi maayo. Laakiin meesha ay arrini ku jirtaa waxa weeye lacagaha uu sheegtay inuu ku bixiyey charitable ama uu deeq ku bixiyey, haddii ay taasi beenowdo oo intii uu bixiyey in ka badan uu sheego oo intuu bixiyey in ka badan u sheegto oo taasi ay cadaato, ama dee ay ama aanu waxbaba bixinba oo waxaanu bixin sheegto, marka taa khatar weeye. Laakiin waxyaabaha kale waa cagtu marinaya sida la rajeynayo.
Waan gartay sidee isagu u arkaa arrimahan ku socda marka laga hadlayo gobolka New York.
Trump waa nin moogta eed sheegasho badan. Waxa ay Soomaalida tiraahdaa hashu geela way cuntaa wayna cabaataa moogta. Marar badan asagu wuxuu u arkaa inuu balaayo jin iyo jaan iyo yamyam iyo qadaad weyn isugu tageen, waxaan jirin iyo waxa jiraba in la isugu darayo, cirka iyo dhulka in weerar lagaga yahay, inaan cid ka naxaysa cudna u naxda uusan haysan. Marka isagu wuxuu leeyahay meel walba layga soo galay waa la idhacayaa, waa la iweerarayaa, aniga faamilkayga tuulaan lagu yahay, wax kalena la kuma haysto. Horumarka maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu samaynayba colna loo ku yahay, midka aan samayn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col lagu yahay oo la hor istaagaya. Marka waxaan oo dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo, wuxuuna u arkaa inuu finali ka guuleysanayo isagu waa sida uu arko, laakiin de sharciguna meeshiisu leeyahay.
Sidaynu soo xusnay, madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha September 7 ku kulansanaa magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Muxuu haddaba dagaalkaasi ka yidhi? Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda, kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Maxamed, waa mahadsantahay. Marka koowaad, horta dagaalka Ukraine
uu daba dheeraaday runtii marka horena si wuxuu ku bilaawday lama filaan ah haddana aad u dheeraaday adduunyada marka laga tago xaaladaha dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuq ka dhacay Ukraine dhaqaale xumida uu keenay ayaaba adduunyada aad u saameeyay marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay
waan gartay ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay
madaxweynaha Rushiya horta markaad fiiriso dagaalka waxaad u malaysaa in xoogaa xaalada ay aada ugu xun tahay oo la kuusay laba amarood dartood mid waa midda koowaad waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo wadanka gudihiisa ah oo dadkii Rushiya nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii marka ay dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatada kaga imaatay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba talabaadna in Rushiya lagu soo jiriyo xoogaa aada loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine oo u maleysay Ukraine inay aada u guuleysanayso oo ay ku sii siqayso dhanka Rushiya marka labadaas culays markii isku daro Putin wuxuu dareemay yacni cadaadis badan oo dhanka gudaha ah dhanka dagaalka Rushiya Ukraine uga jiray ah marka cadaadiskaas faraha badan ayaa pressure-kaas wuxuu keenay in marka Putin oo ku hanjabay inuu tuurayo nuclear haddii aanan Mareykanka iyo NATO aanay joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka iyo intelligence-ga Ukraine marka taasaa keentay cadaadiskaas faraha badanaa keenay
waan gartay haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu ku soo galay muuqaalka sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka?
Ukraine madaxweyneheeda mar walba u hadlaa oo adduunyada baarlamaanadooda ka hadlaa qaramada madow ka hadlay laakiin markaad fiirso dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay wadanka gudihiisa Ukraine horta Ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba marka laakiin markaan dab waxaad u maleysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aad uga fiican tahay dhanka dagaalka Ukraine ma ahan bas waxa dagaalka ku jira dagaalka waxa taageeraya ururka NATO oo dagaalka taagan oo hubna siinayo intelligence-na siinayo Ukraine marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiiradaan oo si fiican u dagaalamaan oo markaas ay dhul badan oo horey uu Rushka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan marka Ukraine waxa u maleysaa hadda inay sii guuleysanayso markaad fiiriso laakiin weli lama ogo wax dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aad ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaato middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aad u xun tahay oo mid optionadii badna ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaro in lagu hanjabo marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna mid ah midda gudaha waddanka ah midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo dhegeystayaal barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana ayna la socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kuwaanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada maxamuusleyda la yiraahdo oo ka mid ah ciidamo shacbiga oo shabaabulay oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo tobankii sare ugu dambeeyey dagaallo adag ay u dhexeeyeen xukuumadaha Soomaaliya soo maray ma yihiin kuwii ku habboonaa mase loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliyihii inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa Amison halka ciidamada shacbiga ah hubka hadii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadi waayo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdisalaam Cabdi oo arrimaha geeska Afrika ka faallooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Cabdi
yasiino aad ayaad u mahadsantahay runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan maanta wuxuu joogaa xilli ay wadankooda ay difaacaan runtii dad badan baa maaragtay taariikhda ay xustay oo maaragtay isxil qaamay oo wadankoodii wax ku soo ziyaadiyey cadawna ka difaacay waxaan dhihi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo luqada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo Alijaan Ash-Shacbiya oo dhihi karnaa af Soomaali ahaan isxilqaaminta ama isxilqaamayaasha shacabka ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda marka doorkooda ayay muujiyeen waxayna yaani yiraahdeen anagu waxaan nahay dad wadankooda difaacaya dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo wadankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan waana la soo dhaweeyey dowladana way ogsoontay international community-gana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca marka waa soo dhaweeyneyna waxyaabo badan oo ay yaani wanaajiyeen waajira waxyaabo badan ay khaldeen waajira laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka
Maxamed Maxamuud Cali Sow
Ustaad Yaasiino waa mahadsan tahay ma ahan ciidan nadaami ah oo ay maaragta dawladu hoggaaminayso oo ma hadaf ka duulaya waa dad lagu soo kiciyey tolbeele iyo reer hebel ah 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele iyo reer hebel ayaa lagu socday wax ay ka dugan yihiin ma leh hadii maanta ay hoggaamin lahayd dawladu booliska iyo militariga iyo waxa sirdoonka ay hoggaaminayaan meesha ay degaan ba maamul inta u sameeyay ugu degaya waxaan dhihilay waa taageereyna laakiin hadda waa dad laabla kaca oo reer ay hoggaaminayaan waa kuwii hore la arki jiray
Maxamed Maxamuud Cali Sow ciidamadii qaranka ayaa hor socda taliyaashii wasiirkii Gaashaandhigii hay'adihii nabad sugidda sirdoonkii hubkii dowladdii oo dhan baa la socday macawisay kaliya maaha miyaa ay ku muuqataas
ima muuqato maxay yeelay ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxil qaamaan oo ayaga hoggaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihilay laakiin hadda waxaan noo muuqda inay dad gaara hoggaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan markii koobaad maahanay waxaan sameystaan mar walba waxba ila soo boodaan
waa tahay ninka la yiraahdo Cabdisalaam Cabdi miyaanay kuu muuqanin walwalka ay Cali Sow uu muujinayo dad rayida oo qabaa'il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabakay ka mid ka yihiin ee muddada dhan soo socday haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin
mar walba horta walaalkay Cali Sow waa soo dhaweynaa fikradiisa laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxil qaamay oo ayaga yiri waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa marka ciidamada Soomaalida oo dhinac walba leh nabad sugid leh maxaan ku dhahdaa military leh waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan lama diidana laakiin meesha waxay timid tan iyo Yaasiinow maxaan ku dhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba'an uuna soo mariyey Soomaaliya waxay ka bixilaaday amni darro oo xataa Central Bank maanta haddaan dhaano waa samaysanaynaa international community wuxuu leeyahay waddankiina nabad ma ah marka mashruucan lagu beeray sawaan hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume aawis ama maxaan ku raadaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodan ha difaacadaan hana la shaqeeyaan dowladda dhexe mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya
Cali Sow ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku jiraa shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya haddii markii ugu horreysay hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyay ay ku guuleysan waayeen kuwan hadda dadaalo ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay gurubkii ugu daraara gobolka Banaadir nawaaxigiisa ilaa iyo afkooyi ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo Hiiraan ay ka socdaan arrimahaasi kuma muuqdaan miya
aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala duwan ay idu leedahay inta howlgeliso oo ay meel qabsadaan markaasi dadka maanta dadkayna aad iyo aad u dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas ayagu dawladdii waan soo dhaweeyla aniga Maleesiya beeleed waxay igu muuqataa inaysan qeyr keenayn kuwa naftirkooda markay iimaanayeen kacdoon shacab ay ku yimaadeen oo wooloodkii nimanka leh lagula diriray waxa ka dhashana waa u jeedna maanta qarax aan dhalahayn dadka la iska dilaayo la iska gaalaysiinayo aniga waxaan qabaa xasan iyo xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlahan
cabdisalaanow ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray ilaa iyo 12-kun bay marayaan 20-kun oo ciidamada afrika yuniya kiba jooga iyagiyo atmis oo dib loo habaynayo oo wadamo badan lagu soo darayaa socda kuwaasi maxay qabanayaan
طبعاً كواس استراتيجيادو دفق وحاوي ودنك إني كحريان الشباب إني أمنيق ودنك إيسو عليان إني قرنمادي يهيبادي إي سيادادي سوماريدا أي لهاد إني سو عليان أيقو أهل كوداس أي جوغان يعني اسمه دي ديسو إني شعبك إسحل قامان وديقامازو دا أي إلا شدان يعني هديسن دولة دا سو غاري كرين هيران إيو قبل الله محان كورا دا كاترسن سوماليا يعني شعبكو ما وحي أجانا يعني إلا إن لو إمادو أما سيدا أي شيغان أي قورعان أما محاوكو رادا أنك نوهو قان سبا مركز شعبك الصوماليات أيال لقربا أريبي حنتان أن إري إسحل قام ياشا شعبك أو عربت إيكوت الماما الليجان الشعبية إن لا سميو كعدون كان شعبك إنو يرادو مربنو لأن ملو البن جوغنو يعني ياسين واحد قرني تنزانيا ذات تكتب واحد جرو واحد يرادو ينبكومي بمعنى وحوي شعبك الدولة دوي وضع شقيان يعني نبصو جدا إن لا شقي شعبك يسجوز حلقامه ومحن كر هذا أمني إلى سقطه علماء الدين كي دور أي كعيارا إن كما ودنا بربر إن لا بربر سعود عيدا كي نبصو جدا إيه محن كر هذا سيادة دي قرن مدى الصومالي إن ما لا قدعه لكن شعبك الصومالي دوا إني يرهذا النجا أنف أن أنف أنت وحي نقفلا يعني أنت وحي كبدا ونسود دالي وحن رنا ودنا كنا إنا دفاع عنه لمن كان لغص فيه
أتأيّر ما هتتيك واسوحا يا هاي محمد محمود على سو وربها سياسة كفالودا إيا عبد السلام عبدي أو يسقون ربها جيسك أفريقيا كفالودا لو هذا واحد شو قال مقالد النيل ويدود دي قبل إنتهى لو شوفت إنتهى المرك له هذا كل من دونه هدي لا يرى لك رغم سلايو نبتكلم
dadasi gabadha waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay isla markaana ay nala socodsiinay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere haatan dhageystayaal war haatan soo gaaray madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa goor dhaweeyay ku dhawaaqay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Kenya halka Alfred Mutua wasna uu ka noqonayo wasiirka arrimaha dibadda sida ay sheegtay warbaahinta Kenya xubnaha kale ee golaha wasiirada ku jira ayaa waxaa ka mid ah Moses Kujia oo noqonaya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha halka Kithure Kindiki isna uu ka noqonayo wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale magacaabay isla markaana u magacaabay Musalia Mudavadi inuu ahaado hoggaamiyaha oo ka mid ahaa ilaahda hoggaamiyaha xisaabta isbaheysiga lahaa madaxweynaha inuu noqdo xogayaha koowaad ee golaha wasiirada dalkaasi Kenya haddana dhageystayaal gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka VOA ay ku dhownahay ayaa mar kale dib u jaleeyno dhinacii kaalmaha heesaha taas uu ku luuqaynayay fanaankii Cumar Shooli ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Sharuuca. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.